Në Kamber është hapur ambasada e Republikës së Shqipërisë. Është ky një tjetër kapitull i suksesshëm në marrëdhëniet Shqipëri-Australi. Marrëdhëniet e para diplomatike ndërmjet Shqipërisë dhe Australisë janë vendosur para 36 viteve në vitin 1984. Qëllimi që Shqipëria të ngrit nivelin e përfaqësimit të saj diplomatik në Australi ka qenë gjithnjë plan i qeverisë shqiptare. Po ashtu ishte edhe një ëndër e komunitetit shqiptar i cili hapat e parë në këtë ishull kontinenti bëri para më shumë se 100 vite. Për hapjen e përfaqësisë diplomatike në Canberra, një punë të jashtëzakonshme ka bërë ngarkuari me punë në ambasadën e Republikës së Shqipërisë Dr. Edmond Trako. Dr. Trako është në një tonë telefonike. Zoti Edmond, mirë se inkuadrojnë në misionin tonë këtu në SBS Albanian.
Faleminderit.
Dr. Trako, hapja e ambasadës së Republikës së Shqipërisë ka qenë, sikur të thash, një ëndër e shqiptaro-australianëve. Është një arritur për të cilën ne në Australi jemi shumë krenar. Do na thoni fillimisht kur është hapur ambasada zyrtarisht?
Duke ju falenderuar dhe njërë për ftesën që më bëni dhe është intervista e parë që unë bëj në Shqip në këtë tokë të largët nga Shqipëria. Desha të falenderoj radion tuaj, SBS, e cila është e mirë njohur edhe në Shqipëri, jo vetëm në institucionet shtetërore, por edhe nga individë, naturisht edhe prej ekos që ka qof nga komuniteti shqiptar këtu, qof nga vizitat e fundit që janë bërë dhe intervista që ju keni marrë dhe autoriteteve shqiptare që kanë vizituar Australinë. Lidhur me ambasadën, dy fjalë do thoja që unë kam mbritur në Canberra në 7 mars, ditën e mësuesit, në aeroportin e Sydney. Dhe brenda 2-3 ditësh, megjithëse kushtet ishin tepër të vështira, mbasi sapo kishte shpërthyer pandemia, unë bëra takimin e parë në Difet, në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Australisë, ku prezantova dhe dokumentat e para zyrtare. Letrën e ministrit aktual të Punëve të Jashtme, Acting Minister, për Europën dhe Punët e Jashtme, dhe një notë verbale të përgatitur nga ana ime në emër të ambasadës që do të hapej së shpejti. Them të hapej së shpejti, sepse nga i moment filloi intensivisht nga ana ime puna, qoftë me dokumenta, qoftë me pajisje, shumë gjëra të tjera. Na ndërpreu Covidi, kuptohet, erë pasere, sidomos fillimi, dhe derisa më në fund kur arritëm të pajisim ambasadën me gjitha gjërat, me pajisjet, me mobiljet, me sidomos pjesa elektronike, që ishte shumë e rëndësishme, u bë një vizit nga dy drejtorë të përsaktësi nëndrejtoresha e protokollit, Pamela Ogradi dhe Jeremy Gathrie, drejtori Europës, për një vizit në ambasadë, ku vizituan edhe ambasadën tonë dhe ambasadën e Kosovës, dhe prej andej, basi shkëmbyem një sër notash verbale, ambasada u njojt zyrtarisht, gjithë figuron dhe në faqen në website-in e Difetit, në datën 19 tetor, pra nuk ka më shumë se disa ditë, dhe këto të dhëna i kini dhe në faqen në website si shtatë të Difetit, qoftë të mijat personale, qoftë të ambasadës, dhe paralel jemi duke inkuadruar të njëjtat gjëra edhe në faqen web, në website-in e ambasadës, në gjuhën shqipe edhe anglisht, që do të jetë në dispozicion e strukturuar totalisht së shpejti për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen.
Po, përmendet se DFAT apo Ministria e Punëve të Jashtme e Australisë bëri vizitën para hapjes së ambasadës. Ambasada gjendet në të njëjtën ndërtesë me ambasadën e Republikës së Kosovës. Janë dy hyrje të ndara.
Po, janë dy hyrje të veçanta. Është tamam ajo që quhet në anglisht co-location, dhe që është një praktikë e njohur diplomatike që zbatojnë shumë shtete, përfshirë vetë Australinë, që ndan godinat me Kanadanë, me Anglinë, me Francën ndoshta, nuk e di eksaktësisht, po me Kanadanë e di shumë mirë dhe me Anglinë. Po kështu në Kembra është praktika e Letonisë me Finlandën. Dhe në rastin konkret, duke qenë se Shqipëria me Kosovën kanë qysh prej vitit 2012, 14 dhe 19 kanë nënshkruar dy marrëveshje dhe një protokoll, pra po bën gati 8-9 tani, që kur është nënshkruar marrëveshja e parë, dhe në kuadrin e këtyre marrëveshjeve dhe protokollit të nënshkruar posaçërisht për hapjen e ambasadës në Australi, Kjo është praktika të themi e pestë, sepse Shqipëria me Kosovën ndajnë, pra kanë një co-location të përfaqësive të tyre, edhe në Gjermani, në Munich, ku jemi konsulata, dy konsulata tona të përgjithshme, po ashtu në Itali, në Milano dhe në Bari, në Danimarkë, ku ne kemi ambasadën, Kosova ka konsulatën, po gjithmonë co-location, dhe ky është rasti i parë që jemi përsëri co-location, por janë të dyja ambasada. Gjithë të tjera janë dy konsulata dhe në Danimarkë është ambasadë me konsulatë. Kurse këtu është rasti i parë, pra kemi dy gjëra të para. Ambasada e parë e Shqipërisë në Australi dhe rasti i parë që ambasada Kosova me Shqipërinë ndajnë ambasadë, godinën për dy ambasada të vendosura në të njëjtën ndërtesë.
Sigurisht. Zoti Mondi, ju keni një karrierë të jashtëzakonshme diplomatike. Me profesion jeni mjek. Karriera jo diplomatike ka filluar para më shumë se 25 vite. Keni qenë ambasador në Argentinë, në Portugali. Këtu në Australi vini padyshim me një përvojë të madhe diplomatike. Do na thoni pak më tepër për eksperiencën tuaj në shtetet e Amerikës Jugore.
Po, ajo ka qenë vërtet një eksperiencë jashtëzakonshme dhe një punë shumë voluminoze mbasi unë isha rezident në Buenos Aires në atë periudhë, se tani aktualisht ambasada është vendosur nga Buenos Aires në Brazilia. Dhe është e dyta herë që mbyllet ambasada shqiptare në Argentinë, por unë ndodha në momentin kur ishte rjapur për herë të dytë dhe mbuloja me kredenciale 10 shtete, që në fakt ishte përbënte një rekord në historinë e Ministrisë Punëve të Jashtme, pra ju prezantova kredencialet duke filluar që nga Argentina, Brazili, presidentëve, Brazil, Kili, Uruguay, Paraguay, Bolivi, Venezuela, Emirat dhe Ekuador. Dhe po ashtu mbuloja me marrëdhënie diplomatike dhe 10 shtete të Amerikës Qendrore, me 4 prej të cilave Honduras, Republikë Dominikane, Haiti dhe El Salvador, unë pata rastin që të nënshkruaj edhe marrëveshjen ose atë deklaratën, më mirë themi, të vendosjes të prerë të parë në historinë e marrëdhënieve me atyre këtyre shteteve dhe Shqipërisë, pra deklaratën për vendosjen që nënshkruam atje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, që tradicionalisht ato bën në New York. Por nisur nga fakti që shtetet latine ishin të interesuara që ta bënim këtë gjë në Buenos Aires, ajo pati shumë eko, me thënë të drejtën, sepse thash normalisht në shkruan në New York. Por ato i pranuan të në shkrueshin në Buenos Aires, dhe kështu që u vendosën marrëdhënie diplomatike dhe me katër shtete, gjë që na ndihmoi për shembull në rastin e Hondurasit, që shumë shpejt mbasi u vendosën marrëdhënie diplomatike më pas kur e kërkoi koha, ishte nga të paktat vende që njohti Kosovën në atë rajon, ku akoma ka shumë shtete që nuk e kanë njohur. Dhe kështu që u bëra gati një periudhë tre mandate me dy dekrete presidenciale shqiptare dhe bëra gati 10 vjet. Ishte një periudhë që unë u mundova ta shfrytëzoja maksimalisht dhe ap krijova një network të konsulatave të nderit të Shqipërisë në Amerikën Latine, prej gati 15 konsulatash nderi, nga të cilat 5 ishin në Brazil, pastaj në Argentinë, në Uruguay, në Kili, në Paraguay, në Venezuelë, Bolivia, Ekuador, që vazhdojnë sot e kësaj dite, dhe ajsa në fund fare ta krijuan konsulet e nderit, krijuan dhe shoqatën e konsulet e nderit të Shqipërisë në Amerikën Latine, që bëri goxha la një eko dhe një shi goxha pozitive, sepse nuk ishte kollaj që një vend i vogël si Shqipëria të krijonte deri shoqatën e konsulet e nderit në Amerikën Latine. Unë nënshkruan mbi 40 e ca marrëveshje me gjitha këto shtete, që në shumë vende bileoqëm dhe vizat, sidomos në fillimisht në pasaportat diplomatike dhe shërbimit, përfshirë Brazilin dhe Argentinën dhe Kilin. Shumë vizita zyrtare, u krijua dhoma e tregtisë Brazil-Shqipëri, Argentinë-Shqipëri dhe Uruguay-Shqipëri, nga cilat u zhvillua, për cilave u zhvilluan rreth 80 firma, zhvilluan si thash vizita në Shqipëri, o vizita konkrete duke bërë dhe investime, shkëmbime tregtare, morën pjesë në panairin e famshëm që bëhet zonën dorë në Shqipëri, Click Expo Group, me produktet e tyre, sepse është një panair që është dhe për, jo vetëm për ekspozim, por dhe për shitje, blerje, si më thënë. Me një fjalë, bëm një punë shumë të madhe, sidomos për të njohur Nën Tereza, si bia për të parë në mediat latine, si bia e Shqipërisë, mbasi deri atëherë njifeshe si bia e Indisë, apo si bia e Maqedonisë, etj. Por asnjëherë nuk ishte folur në atë territor që të ishte bia e Shqipërisë. dhe bëm shumë aktivitete, sidomos se mam qëlloj periuda kur ishte koha që u bë lumturimi i nën Terezës, para se të shënëtëroj, dhe ambasada zhvilloj një mori aktivitetesh, përfshirë pastaj dhe një javë komplet që i qojtë java e Shqipëris në Buenos Aires, me shumë aktivitete dhe dedikuar Shqipëris, me video, me veshje shqiptare, me gatime shqiptare, me koncert të luajtur nga artistë shqiptarë që jetonin dhe sot e kësaj ditë në Buenos Aires, një konferencë, edhe shumë aktivitete të tjera, pra janë shumë gjëra për të thënë për Amerikën Latine, sepse i thash një periudhë 10 vjet.
Sigurisht keni shumë çfarë të thoni se keni eksperiencë me të vërtetë të madhe të përfaqësimit të Shqipërisë në Amerikën Jugore dhe Amerikën Latine, por sigurisht ndoshta ndonjë emision tjetër do të kemi kohë më tepër që të ndalim pak në këtë periudhë kohore kur ju keni qenë atje si përfaqësues si ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Amerikën Jugore dhe Amerikën Latine. Po i kthehemi këtu në Australi.
Po.
Komuniteti shqiptar ka një prezencë, mund të themi një shekullore. Nisim nga fakti se vala parë emigrantëve shqiptar në Australi, Dr. Mondi, kryesisht ishte nga Shqipëria e Jugut, nga Korça dhe rrethina e qytetit të Serenadave. Njohuria juaj për komunitetin shqiptar australian. Çfarë keni mësuar për shqiptar australianët, edhe pse jeni të ardhur tani disa muaj? Do na thoni për takimin tuaj ndoshta me anëtarët e komunitetit.
Po. Tani un natyrisht kam qenë interesuar që të mësoj për emigracionin këtu, sepse në rrath parë familja ime edhe nga në bashkëshortës dhe familja ime jemi shumë të lidhur me, jemi shumë familjarë tanë dhe të afrit tanë emigrantë në të gjithë kontinentet, mund të themi, sa duke filluar që nga Zelanda e Re, ku kemi njërës të afrës familjarë, në Amerikën Latine unë kisha vllai gjyshit tim, ka qenë presidenti i parë i shoqatës shqiptare në Argentinë, shoqatës Skënderbeu, ka qenë 60 vjet ka jetuar në Argentinë, po kështu në Amerikën e Veriut, në Europë nuk bëhet fjalë, dhe ishe interesuar dhe për emigracionin këtu, sepse, si që thatë vetë, ka patur jo pak nga Korça, dhe unë jam vetë nga Korça, bashkë me bashkëshortën time, dhe kur shumë korçare morën vesh që unë do nisesha për këtej, më kanë kontaktuar para se të nisesha, duke më dhenë shumë kontakte të afrëmve të tyre, qoftë të vjetër, qoftë të rinj. Pra të atyre valve, si statiu të emigracionit, që më djenin time valet e parë ka qenë periudën 1920-1930, ku shumica janë vendosur në Mariba dhe në Shepperton më mbrapa, ku akoma ka një, Shepertoni është mba rekordin, Mosgapoj, ku ka një numër, ku di unë, sa që ambasadorja e fundit e Australisë në Romë, që mbulon dhe Shqipërinë, zonja Margaret Tumi, kur u takua me mua në difet, para se të nisë Shepër në rajon, më tha që e ndjej veten, tha, dhe pak shqiptare, më tha mua, sepse unë, tha, jam në një zonë, tha, kam lindur, tha, në Shepperton, ku baba im, tha, më ka lidhur me shqiptare dhe kam dëgjuar për Shqipërinë e shqiptarë prej vitesh që e vogël, tha. Pastaj kur fillova karrierën time, tha, si diplomate, më qelloi përsëri, tha, që megjithëse isha në Beograd, unë mbuloja Shqipërinë nga Beogradi. Në moshë 25 vjeç, diplomat e re, dhe tani po shkoj përsëri në atë rajon dhe do mbuloj përsëri Shqipërinë nga Roma. Kështu që në këto rajone isha në dieni që pa ardhur që kishte një numër shumë të madh shqiptarësh. Dija sidomos edhe për radiot tuaja, qoftë për SBS-in, qoftë për 3ZZ-n, edhe për radion tjetër në Mosgaboj që ndodhet në Brisbane, në Brisbane. Dhe lidhur tani me emigracionin, për të mos u shkëputur nga pyetja, vala tjetër pastaj ka qenë në fund të luftës dytë botërore, pastaj ka qenë një val tjetër në vitet 60, kur kanë erdhur goxha nga ish Jugoslavia, nga Maqedonia, nga Malizi, dhe kote fundit, si që ju e dini më mirë se unë, val të emigrimin në vitet 90, kur nga Kosova, sidomos pas ndryshimit të statusit Kosovës nga regjimi Milošević-it, dhe në basë në 90-ës, përveç numrit të madh kosovarëve që erdhën mbas luftës, ka patur edhe vazhdon të ketë jo pak shqiptarë që vinë direkt dhe nga Shqipëria. Dhe referuar sensusit të fundit të Australisë, që ju i dini shumë më mirë se unë, pavarësisht se atje kanë figuruar të regjistruar rreth 13,000 pak shqiptarë, unë jam i bindur jo për ta thënë me hipokrizi, por jam i bindur sepse është logjike që gjatë sensusit nuk regjistrohen të gjithë, një pjesë nuk marrin pjesë në sensus, një pjesë e konsiderojnë veten, ta them, ka lindur këtu prindrit shqiptar, po thotë un jam australian.
E vërtet.
Pra, Me gjithë se ka dhe raste, si shdo kem, by the way, në javën që vjen, unë do të presë nga Perthi, një vajzë shqiptare, që do vitë marë në shtetësin, pashaportën, do prezentoj dokumentat, por më pas drejtohen Shqipërisë ato, por e kam fjalën që është interesuar me gjithë se ka lindur këtu me prindrit shqiptarë që të marë përpost pashaportës australiane dhe atë shqiptare. Ky është një shembull konkret që si ky rast ka dhe shumë të tjerë, pra numri real, do të thoja, nuk është 13,000, por duhet të jetë ndoshta shumë disa mira më tepër. Kam dëgjuar shifra të ndryshme, 20,000, 30,000, ka ca entuziastë që thonë dhe 50,000, unuroj të jenë shumë më tepër, po këtë nuk mund ta them sepse kuptohet që do shifra domethënë të bazuara në sens ose të tjera. Por e di që numri është i madh i shqiptarëve. Po ashtu di që janë të organizuar në një numër shoqatash duke filluar që nga komuniteti shqiptar australian që është me qendrën në Melbourne i drejtuar për momentin si kryetar nga zoti Jakupi dhe sekretar zoti Bebri, Edmond Bebri, që kemi të njëjtin emër me të, që ka ardhur në vitet e fundit në Australi. Dhe brenda këtij komuniteti, ajo që quhet AACA, është shoqata e grave shqiptare australiane, ndjenin tim, apo shoqata shqiptare Shepertonit, shoqata shqiptare Sydney, apo shoqata katolike albaneze gjithmonë, Albania. Po ashtu është shoqata në Adelaide,
sigurisht,
në South Australia, në Dandenong, janë dhe disa shoqata Shepperton Albanian Muslim Society, po Albanian Islamic Society e Melbourne, e Dandenong, shoqata shqiptare më ka tërhequr vëmendjen e pensionistëve, shumë e bukur, dhe shoqata shqiptare Prespa, për posë ataj të Queenslandit, që është një nga shoqatat ndoshta të para të krijuara, me qënëse dhe si shtam kanë atë korçarët dhe emigrantët që kanë zbarkuar ershëm në atë rajon, në Mareba edhe në pjesën e Queenslandit. Kështu që pak a shumë këto janë në djenin time për shqiptarët dhe për shoqatat. Jam interesuar të di se informacioni që kam marrë në fillim lidhur me shkollat në gjuhën shqipe, më është thënë që në Melbourne, në Sydney dhe
Adelaide.
Në Adelaide, po, ka paspatur shkolla, disa shkolla, dhe më thënë gjuhën shqipe, por për mungesë frekuentimi, dal nga dal kanë erë duke u mbyllur, dhe nuk e di si qëndron e vërteta, mbasi në qofse ato shkolla vazhdojnë të jenë të hapura, natyrisht tani në periudhën e pandemisë është e pamundur ndoshta, por në qofse kanë qenë derivon të hapura, unë do të isha interesuar sepse ka një program shumë të mirë Ministria e Diasporës dhe Ministria e Arsimit që po furnizon ritmikish për e disa vitesh me tekste shumë të mira të gjitha shkollat shqiptare që ndodhen në diasporë në shtetet të ndryshme. Unë i kam parë edhe personalisht nga afër ato sepse kam punuar në një nga drejtoritë kur u ktheva nga Lisbona, ishte dhe drejtoria e diplomacisë publike dhe diasporës, që ka qenë drejtoria e fundit para se të vija unë këtu, se pasi u ktheva nga Lisbona i kam punuar në 5-6 drejtori të ndryshme, isha drejtori i përgjithshëm i organizatave ndërkombëtare, pastaj kam qenë drejtori i politikave të sigurisë dhe i NATO-s, i burimeve njerëzore, drejtori i akademisë diplomatike dhe në fund isha përsëri prapë te organizata dhe tek diplomacia publike, kështu që aty pash nga afër këto programe dhe këto tekste shkollore që sidomos në zonat ku ka Greqia, Italia, ju e dini shumë mirë, Kanadaja, Amerika, që po dhe këtu në qofse do të kishte vërtet shkolla të hapura, të bënim maksimumin për t'i furnizuar me këto materiale nga Shqipëria. Tjetër informacion që kam marrë para se të nisesha nga Shqipëria ishte dhe domethënë brenda parlamentit këtu nuk jam i sigur, por më ka tërhequr vëmendjen, parlamenti australian është ngritur dikur ndoshta nga viti 2008, më thënë një grup miqësie Shqipëria-Australi. Jam interesuar që ta di, domethënë a vazhdon të ekzistojë ky grup, a ka nevojë të rinovohet, etj.
Jeni me vërtet shumë mirë informuar sa i përket më keni befasuar në lidhje me komunitetin ton këtu në Shqiptar në Australi. Me vërtet keni informacionet e fundit në lidhje me shkollat, mund t'ju them ashtu po ashtu se numri interesimit vërtet i prindërve dhe nxënësve është duke rënë çdo vit më tepër. Për moment kemi vetëm dy shkolla aktive, dy klasa të gjuhës shqipe, njëra që është në Melbourne, tjetra është në Adelaide. lidhje me census, po ashtu aty keni të drejtë, census i fundit është mbajtur në vitin 2016 ku me prealla shqiptare janë regjistruar afër 16300 vetë që janë deklaruar se janë kanë prealla shqiptare, ndërkohë që 9300 nga ata kanë thënë se flasin dhe përdorin gjuhën shqipe edhe në shtëpi. Po sigurisht numri do të jetë sigurisht edhe më i madh, sikur se edhe thatë ju, dikush ndoshta edhe nuk e plotson formularin e censusit ashtu sikur se duhet më mirë. Një fakt tjetër që ne ju e përmendëm po ashtu ishte edhe marrja e pasaportës shqiptare, që shumë shpejt dikush do vjen nga Perthi tek ju atje. Kjo do të ishte edhe pyetja ime tjetër që do të lidhem me ju. Shumë dëgjuestun na telefonojnë këtu në SBS Albanian për të kërkuar më shumë informacione lidhur me marrjen e pasaportës, kartave të identitetit, këtu puna konsulore, pasaporta dhe shërbimet e tjera në ambasadë. Çfarë shërbime shofron ambasada në këtë drejtim?
Po, kjo është një nga pyetjet më të rëndësishme, do thoja unë, sepse për hir të vërtetës, një nga qëllimet kryesore të hapjes së kësaj ambasade, u fillimisht ideja ka qenë të hapesh një zyrë konsulore, dhe pastaj gradualisht u kalua në nivel ambasade, por e përmenda fjalën zyrë konsulore sepse targeti kryesor ishte që shqiptarëve që ndodhen në këtë zonë kaq të largët, ashtu si kundër isha edhe në Argjentinë, po tani kemi të tjera mjete, të tjera mundësira, ishte që t'ju vijeshin në ndihmë për një morinë e veprimeve konsulore, bile dhe para se të merrni ju në telefon, isha duke u marrë me një sër veprimesh konsulore që më kërkonin qoftë difeti, qoftë ABF-i, që është Australian Border Force këtu, edhe shqiptarët ndryshëm. Dhe për këtë arsye unë, qysh në javët e para që erdha, si që thash, u interesova që të instalonja sa më përpara aparaturat e nevojshme dhe programet, sidomos, të asaj që quhet shërbimi konsulor online, që ne në Shqipë e quajmë në mënyrë me abbreviation, se quajmë SHKO, shërbimi konsulor online, se duke sikur i thua dikujt SHKO aty, SHKO këtu, por ashtu kanë qelluar ato germat dhe quhet SHKO, shërbimi konsulor online. Tani, nëpërmjet këtij shërbimi online, ka një sër elemente shumë të rëndësishëm. E para njërë, nuk ka nevoj që asnjë shqiptar të marrë rrugën dhe të drejtohet, siç bëheshin më përpara, fizikisht në përdyert e ambasadave të konsulatave, me përjashtime shumë të ralla, siç ishte ky i kësaj që do vi nga Perthi, që qytetaria është një tjetër gjë dhe duhet që dokumentat origjinale të dorëzohen nga vetë personi në ambasadë dhe të firmoset në prezencë të konsulit apo të ambasadorit, deklaratë ajo kërkesa. Dhe po kështu një rast tjetër është dhe mos gaboj prokurat e veçanta që kanë vlerë tjetër të rënë në aspektin e materialeve që të pronave ku diun, kurse të gjithë dokumentacionet e tjera, vërtetime, lese pase, pra travel document që i thonë këtu, dhe deri tani kemi bërë një numër të madh të tyre, të gjitha realizohen online. Vetëm që duhet që personi interesuarit të ketë ose kartën e identitetit, ose pasaportën, edhe sikur e skaduar të jetë pasaporta, nga që ka pasaporta vete, përmban numrin e kartës identitetit, i cili nuk ndryshohet, po është gjithmonë në njëti numër, se po të ndryshosh edhe numri kartës, do të bëheshe një rëmuje madhe, kështu që duke patur numrin e kartës identitetit, e theksoj, a i ka akses që të futet në i-albania.al, Albania, në një website, më falë në një link, dhe nëpërmjet atij linku ai ka aty portali ka akses që të regjistrohet një herë të parë si qytetar dhe duke u regjistruar është regjistruar forever gjithmonë dhe pastaj në hapin e dytë ai ka drejt atij që në gjithë ato shërbime që afrohen që janë një numër shumë i madh shërbimesh të aplikojë dhe në momentin që aplikon duke njoftuar ambasadën me email, me telefon, si të dëshiroj që unë kam aplikuar, po dhe si kur të mos njoftoj ai, unë nga që shikoj për ditë atë e futem për ditë në sistem dhe e shikoj që sa aplikime të reja ka, atëre futem me njerë dhe i kthej përgjigjen e parë, ose në përmjet sistemit, sepse ka sistem të brendshëm intern sistemit të emailit, pra të komunikimit elektronik, por mund të kthej përgjigje siç kam kthyer shpesh herë dhe me adresat e tyre që më japin përveç bisedave telefonike. Kështu që kjo ka zgjidhur shumë gjëra, sidomos në periudhën e pandemisë për të bërë këto repatriation, për të marrë attestation letter nga ambasada, për të marë vlefshmëri të pasaportave që janë bërë, që janë skaduar, por që në bazë një vendimi qeverisë shqiptare kanë vlerë deri në 10 të këtij viti, të cilat i kanë prezantuar kryesisht në migration këtu, në migration, për dokumentacionet për kace, kurse përsa i takon temës që do ta quaj thembra e akilit për shqiptarët e shkret të rinovimit të pasaportave që kanë skaduar, dhe me të drejtë duan të rinovojnë, ju duen e tjera tjera, këtu ka një element që nuk në lejon, jo ne në të në vetëm në Kembra ose në Australi, por edhe ambasadat të tjera të themi në rajonin tonë këtu në Tokyo, apo në Kinë, apo në zonën e, ku di unë, vendet arabe, ku do, me 5 përjashtime, që janë Italia, Greqia, Londra, New Yorku, Muniu, dhe Tirana, kuptohet, diskutohet, janë të vetmet vende ku shqiptarët mund të rinovojnë pasaportat, sepse aplikimin, në momentin që bëjnë aplikimin, duhet të lenë atje shenjat e gishtave, fingerprints, pra, duhet të lenë firmën e tyre dhe fotografinë, sepse pasaporta është biometrike, si pas kërkesave që ka vënë BE-ja, dhe të tre këto elementë rëndësishëm në një pasaport biometrike nuk mund të bëhen dot në Kembra, kjo është fjalia kryesore, sepse nuk i disponojmë ato aparatura këtu, si që disponojnë këto ambasada dhe konsulata që përmenda unë, për faktin madhor, sepse ka jo vetëm një numër të madh shqiptarësh, edhe këtu s'ka numër të pakët, por ka numër të madh kërkesash. Dhe numri i madh i kërkesave e justifikon nga ana financiare për kompaninë që i bën këto, po kompania është një kompani franceze në Mosgaboj, quhet Aleat në Tiranë, që i ka instaluar këto dhe ka emëruar atje persona të nga ana teknike të specializuar për atë punë, sepse është një punë që do një training, nuk e bën dot kushdo. Dhe i le stabil, janë stabil atje, pra personat aplikojnë atje, lenë këto element që thashun prezent, dhe pastaj pasaporta prodhohet në Tiranë dhe këse ju vjen me postë ambasadave, dhe ko shumë të shkurtër informon qytetarin që të vi ta marë pasaportën. Kurse për momentin në Kembra nuk mund ta bëjmë dot të gjë për këtë arsye që shpjegova. Deri tani unë mund të kem patur, sepse kam hapur një database personal që e kam filluar personal për ambasadën, po e fillova me iniciativën time që nga Shqipëria bile, duke futur për çdo shqiptar që më telefonon apo që merr çon email të dhënat e tij, pashë se një pjesë fatkeqësisht më japin me mangësira të mëdha, megjithëse është në interes të tyre ajo, prapë nuk e kuptojnë asgjë dhe më japin, njëri më jep telefonin, tjetri më jep emailin, njëri më jep pasnjerën, duke u thënë ose adresën ku banon apo përbërjen familjare të tyre, profesionin, edhe sidomos në fund fare, kjo që po flasim, gjendjen që kanë për kartën e identitetit dhe për pasaportën. Për këtë arsye, sepse janë dy mënyra se si mund të, që kam menduar unë se si mund të ndihmohem për këtë gjë shqiptar. Mënyra e parë që ndoshta mund të jetë duket në pamje më thjeshta, por gjithmonë varet, kondicionohet nga numri i kërkesave. Nga momenti që unë kam marrë këtu, mbi bazën e këtij database që kam krijuar, më rezultojnë jo më shumë se 50 kërkesa deri tani për rinovim e pasaportash. Dhe kuptohet që këtë numër e ka rritur shumë Covidi, sepse gjendja e izoluar e njerëzve ka bërë që të mos udhtojnë dot, se një pjesë kanë dashur të udhtojnë, po udhtonin dot për të rinovuar në Shqipëri, dhe ky numër sa vjen e rritet. Tani, nëse numri është një numër i justifikueshëm, flasim me kalimin e kohës, ose qoftë këto muaj që jemi, do të ishte ku diun 200 veta, 300 vet për shembull, sikundër janë nëpër ambasadat e tjera aty ku janë instaluar këto aparatura, atëherë un kam rënë ashtu, domethënë dakord me Ministrinë e Jashtme që ti sugjerohesh e kompanisë Aleat për të instaluar qoftë time to time, si më thënë, aparaturat, ose mund të instalonte forever aparaturat këtu dhe të vinin personat që 2-3 herë në vit, ti themi personat që janë të trajnuar për atë gjë, për të bërë aplikimet. Pra, edhe kjo është një rrugë, por të shohim gjithmonë se si e kanë parashtruar edhe në bisedat e fundit që kanë bërë me ministrin. Dhe pyetja e parë që kanë bërë gatë sa është numri, kuptohet, i deri tanishëm. Por që është një rrugë që mund të zgjidhet duke instaluar një aparaturat dhe pastaj duke ardhur në mënyrë periodike 2 herë, 3 herë në vit, që la vjen personat e specializuar për atë punë që të marrin shenjat e gishtave, firmën dhe foton biometrike. Rruga e dytë që kam menduar, prapë, po kjo është pak më gjatë dhe nuk e di akoma çfarë feedback do kem nga Australia, sepse po bisedoj dhe me disa avokata australian që janë shumë të lidhur me shqiptarët, dhe këtu më kanë ndihmuar edhe fakti që konsulata tonë Adelaide, zoti Rauf Suli, që e kemi djalë shqiptari, është i fushës juridike dhe ndoshta ai mund të na ndihmojë më tepër në këtë që do të them më poshtë. Ekziston një mundësi, po flas në planin, nuk po them praktik, se nuk e kam parë të zbatuar praktikisht, por që ndoshta ka dhe vende që e zbatojnë. Në qoftë se Shqipëria me Australinë nënshkruan një marrëveshje që këto elemente të pasaportës, shqiptarët që kanë nevojë t'i lënë pranë një qendre konfidenciale të specializuar, kuptohet, australiane, dhe më pas ato të transmetohen për në Shqipëri, dhe pasaporta që vjen e prodhuar prej andej vjen në ambasadë dhe ambasada njofton të interesuarin dhe i jep pasaportën. Unë i rash fare shkurt, por dy elementet kyç janë pjesa e parë, po e quaj politike, pra e marrëveshjes kuadër, që të bjerë dakord të dy shtetet për të bërë këtë veprim në Australi. Pra gjithmonë atë veprim që do kryente kompania Aleat për lënien e shenjave të gishtrimve të firmës së fotos, të bëhen diku, që Australisë nuk i mungojnë pa asbet fjalë për këto element. Dhe dyta pastaj është pjesa teknike, këtë nuk e di, sepse nuk jam, si më thoni, specializuar në IT, që kompania Aleat që bën këtë punë, këtë prodhimin e pasaportave në Shqipëri, të dakordësohet, gjithmonë po flas tash për pjesën teknike, që këto elemente që do të depozitohen, ti themi, në Australi, këtu nga individët, nga qytetarët, të jenë kompatibël, të pranueshëm, aksesibël në Shqipëri për kompaninë për prodhimin e pasaportave. Këtë nuk di ta them. Pra, nëse këto dy elemente zgjidhen, atëherë kjo do shkurtonte akoma më tepër, që s'kishe nevojë të sillni as aparaturat këtu, por mbas marrëveshjes shqiptarët i depozitonin këtu ato të dhëna, ato transmetoheshin në Ministrinë e Jashtme të Brendshme të Shqipërisë dhe pastaj prodhoheshin pasaporta. Të shikojmë çfarë përgjigje do marrim kur ta lançojmë si propozim, si më thënë. Fillimisht kuptohet unë do ta lançoj me palën tonë, me Ministrinë tonë, Ministrinë e Jashtme, se ndoshta mund të marrim një përgjigje që andej fjala vjen që për arsye konfidenciale nuk funksionon kjo rrugë. Mundet, nuk e di. Por në qoftë se do të marrim një okay, atëherë i bie të bisedojmë me palën australiane, pasi të marrim një okay si propozim, domethënë nga pala shqiptare, dhe në qoftë se dhe pala australiane e pranon, atëherë ngelet pjesa teknike.
Sigurisht.
Mund me thjeshta.
Sigurisht. Kjo është pak. Jo pak, shikoj, unë besoj se kjo teme shërbimit konsulor online apo shkurt, sikur se përmendet dhe ju shko, është një teme të fletë interesante, se do të pritet mjaftë mirë nga dëgjuesit tanë. Unë ndoshta propozoj që ndoshta në emision tjetër të kemi, ku do të ndajmë një kohë të veçantë të bisedojmë në lidhje më tepër, në lidhje me zyrën konsulore apo në lidhje me punën konsulore të ambasadës, ta kemi një emision ashtu, një intervistë të veçantë.
Po, i vlefshëm do ishte, do okay. Mendoja edhe unë, sepse me thënë drejtën, që më ka kushtuar jo pak, unë po e bëj me pasion, me thënë me kënaqësi, ki parasysh, sani që çdo email që unë marri shkurtër me një resht apo dy reshta nga shqiptarët ndryshëm të ndodhen,
po,
për probleme konsulore, unë jam i detyruar më mbrapa që t'i jap shqip apo anglisht, varësi e kërkojnë, çka rëndsi, që t'i jap të detajuar në radhë të parë shpjegimet që pse pasaporta nuk prodhohet, po të gjithëve e para. E dyta, cila është rruga që ai të siguroj një travel document, një lese pase, si quhet në gjuhën ndërkombëtare, në mënyrë që të ketë mundësi që ta bëjë atë dokument në Shqipëri, sepse për momentin kaq mund të bëjë ambasada dhe konsulata, si thash qysh në fillim, jo vetëm këtu, po dhe në Tokyo, dhe në Kinë, dhe ku diun këto zonat që jemi këtu të paktën, referova, apo në Amerikën Latine, apo në Kanada, kupton,
po.
Vetëm në Amerikën e Veriut është në New York, si thash. Pra, e dyta, duke i dhënë shpjegime që si ai ta aplikojë, dhe kjo është shumë e rëndësishme që do t'i gjej dhe në website-in e ambasadës, unë kam bërë që pa ardhur këtu në Australi, që nga Shqipëria e përgatita një material në shqip, shërbimet konsulore që do të afroj ambasada këtu, dhe cilën e pasurova më pas duke marrë dhe informacionet nga difeti, përfshi dhe linke shumë të rëndësishme që më afroj difeti këtu, për shumë fjala vjen. Janë një sër dokumentash që përfshi dhe para dy ditësh kisha një tjetër, që shqiptarët i sillin nga Shqipëria në Shqip, okay, shumë mirë, dhe që t'i vlej dokumenti këtu, po marr një shembull, dokument që kërkon një shqiptar të martohet me një australiane. Tere, që t'i vlej dokumentin në Australi dhe t'i quhet legal, jo illegal, ai duhet të përkthehet nga nati, që shumë vetë nuk e din as ç'është nati, po këto janë futur të gjitha në materialin website, që kushdo që futet ta shoh pastaj që kush është nati, ku është nati, çfarë bën nati e tjera.
Sigurisht.
I ka dhe në anglisht dhe në shqip, ashtu. Dhe mbasi merr përkthimin nga nati, ku për fat të mirë punojnë disa shqiptarë që janë të certifikuar dhe të njohur zyrtarisht nga Australia. Janë në dijenin tim janë një 4-5 deri tani.
E ka më shumë.
E, mund të ketë dhe më shumë, po ati që janë të, që i pash në faqen e natit, ka që më rezultuan. Uroj të ketë më shumë. Pra mbasi bëhet përkthimi, ajo që është rëndësishme pasaj është vula apostile. Sepse një pjesë e shqiptarëve, s'kan fajë, qytetarëve kudo që ndodhen kujtojnë se legalizimet e theksoj që shumë rëndësishme bëhen nga ambasadat. Nuk bëhen më legalizime nga ambasadat. Pse? Sepse midis vendeve që janë pjesë e Konventës së Hagës, në shkruar prej vitesh, ku për fatë mirë rast në Australis nuk po jim në pjesën historike të saj, po cilat vende janë, po Australia me Shqiprin janë. Kështu që, duke qenë pjesë e Konventës së Hagës, vulat apostile të vendeve respektive, pra vula apostile Ministrisë Jashtme të Shqipërisë dhe vula apostile difetit këtu, bën që dokumentat atyre, po marim rastin konkret, shqiptarë që kanë nevojë të legalizojnë, nuk kanë nevojë të kalojnë përmjet ambasadës. Dhe ju s'ka nevojë, po nuk kalojnë dot, sepse nuk njihen. Pra, do të marr vulën apostile në difet dhe ai dokument, ajo që thash për shembull për martesën apo dokument identifikimi etj., quhet në të gjithë Australinë nga ai moment i përkthyer, kuptohet, quhet legal, ligë dhe i vlen për ta përdorur në çdo moment qytetarit. Kështu gjitha këto janë sqaruar tek shërbimet konsulore online. Thash, përveç asaj që ka vetë sistemi, që ka shumë detaje, shumë, por unë detyrojmë që kur ju kthej përgjigjes, siç po thesha, që në fillim t'ju jap përveç instruksioneve për çfarë arsye nuk bëhet pasaporta, ti themi, por pastaj t'ju jap dhe instruksionet në shqip apo në anglisht të detajuara që si futet atje. Një tjetër element i rëndësishëm është si bëhet pagesa, sepse ka një sër veprimesh që kanë pagesa që në fakt Shqipëria i ka simbolike, me thënë të drejtën, po sikosh pagesa që kanë vendet e tjera, përfshi dhe Australinë, janë goxha pagesa të forta, ti themi, por ne kemi pagesa, një pjesë gjërave janë free of charge, po ka një pjesë dokument që është që duan një pull konsulore që është 30 euro, 20 euro e tjera, dhe prandaj unë kur kam merë nga Shqipëria, kam marrë me vete me mira vlerë euro, në thënë 10.000 mund t'jena më shumë, pulla tax. Dhe atje në instruksionet të deshatoja, i çdo qytetari unë i kam dhënë me detaje se si do të bëj pagesën te banka Commonwealth, ku ne kemi hapur që në fillim hapa unë tre konta, tre bank accounts për ambasadën. Një në dollar australian, një në dollar amerikan që ka lidhje me Shqipërinë, se Shqipëria operon me dollar amerikan për këto zona, dhe një në euro vetëm për veprimet konsulore, që mezi kam mbushur mendin atyre këtyre të bankës, se nuk e kuptonin që pse duhet një në euro. Dhe e pranuan më në fund, dhe pastaj ka patur jo pak probleme dhe me këto brendçet e bankës, sepse një pjesë e mirë e tyre, pashtu se Australia ka nivel që ka, po na kemi hequr jo pak për t'i sqaruar, po. Dhe na del akoma si problem që nuk e kuptojnë që pse duhet bërë depozitimi, vetë i qytetari depoziton, të themi, 50 dolar australian, që konvertohen, po themi, në 30 dolar, në 30 euro, më falë, po. Dhe nuk e kupton ai burokrati që është te desku atje.
Po.
Dhe kemi rryrë herë pas here ti sqarojmë, janë bërë deri tani pak në çarakulli, si më thënë. Për këtë punë ka qenë lehtë, më thënë drejtën, jo vetëm për pjesën e shqiptarëve, po dhe për pjesën e australianëve, sepse nuk ishin mësuar paktën me Shqipërinë me këtë mënyrë pagese.
Sigurisht.
Ka qenë një tjetër challenge.
Jo, por është gjithë. Po, doktor Trako, edhe kua nuk na premton aq tepër, edhe neve, edhe poshtë edhe për ju. Edhe një pyetje për fund, do t'ju drejtoj, është në lidhje me muajin e nëntorit. Muajin e nëntorit në kalendarin e komunitetit shqiptar në Australi është gjithmonë i mbushur me aktivitete. Por këtë vit pandemia ka pamundsuar shumë aktivitete të planifikuara. Por është një event i cili do zhvillohet. Është ngritja e flamurit shqiptar në Federation Square në Melbourne për ndërtën 28 nëntorit, ditë e pavarësisë së Shqipërisë. Për momentin, protokollet COVID-19 në Melbourne lejojnë grumbullimin e deri të 10 personave në një ambient të hapur. Unë besoj se këto kufizime janë duke lehtësuar dhe shpresoj se ky numër do rritet, do të thonë ditët e vijme numri i personave që do të lejohen të grumbullohen në një vend në një ambient të hapur do të shkojë nga 10 në 20 apo ndoshta edhe 30. Ju keni marrë thirrje nga kryesia e komunitetit shqiptar, jeni në Melbourne me rastin e ngritjes së flamurit. Do të jeni këtu më 28 nëntor?
Tani, unë prirë së vërtetës e kam marrë atë ftesën e parë që është para disa muajve.
Po.
Dhe duke menduar që do të lehtësohesh situata, e kemi quajtur të mirë fillt atë ftesë, por fakti që situata, domethënë me ju dini më mirë që vala e dytë e rëndoi përsëri gjendjen në Melbourne dhe difeti, për të mos ju ngrënë më shumë minutazh, difeti në këto cirkularet, qarkoret që ka për gjithë trupin diplomatik, na ka krijuar këtë mundësi, i themi, dhe un jam duke biseduar pothuajse çdo ditë me ambasadorin e Kosovës, sepse planin e kemi që të vim të dy bashk, dëshirën e madhe, dhe po ashtu jemi në kontakt dhe me zotin Jakupi dhe i thash dy gjëra. E para i thash Cezar të riaktivizojmë, të rinovojmë, sepse ka datë tjetër e oftesa e para tre muajve, datën e ftesës aktuale, ndoshta javës që vjen, ose edhe në këto 2-3 ditë të këtij muaji, s'ka problem, në mënyrë që në bazë të asaj ftese ne veç e veç të kërkojmë një exemption nga difetit të miratuar, jo thjesht për futjen në Melbourne, por na kanë thënë që është më vështirë dalja nga Melbourne.
Në vërtetë.
Kështu që për të mos krijuar inkonveniencë me policinë e me tjera, sepse aq më tepër përfituroni tash që nisën dy ambasadorë me një makinë, dy drejtues, më fal, se un akoma s'e kam marrë ambasadorin, po s'ka rëndësi, që nga Kembra dhe futemi atje dhe më pas nuk dalim dot dhe krijohet ndonjë kudiun nga media, ta u frenuan dy drejtuesin matike dhe duam të evitojmë këto gjëra se mediat i gjurmojnë, vetëm
në mënyrë se e vërtet është.
Ku të gjenë që të bëjnë çik skup, domethënë që u frenuan kështu e Covidi ndalon dy drejtues ambasadash e futën lloj lloj titullsh mund të gjesh, që mund të vënë deri në Tiranë, kocë kocë deri në Prishtinë.
E vërtet.
A dyshim. Edhe duke më dashur të më bëhemi objekt i një gjëje së koti fare, kupton, sepse ne na ndjekin një çik këto gjëra. Që është e vërteta. Edhe po kërkojmë pra këtë rinovimin e ftesës siç e thash një dhe pastaj do të kërkojmë nga difeti këtë. Nëse difeti do na miratoj këtë gjë, ne me dëshirë do të vim, bile ftesa ishte plani që ka bërë Cezari ishte nga data 26 dhe të largohemi me 29. Tani po shfrytëzoj këtë minutazh edhe për të ndër diçka tjetër që siç e tha ti më shumë të drejtë që është muaji i festave.
Po.
Ne po presim dita ditës dhe jam duke shkëmbyer nota verbale edhe shkresa dhe dokumenta me këtë me difetin dhe me National Capital Authority të Kembras lidhur me ngritjen së fundit të flamurit shqiptar në sheshin pranë parlamentit, që është jo pak e rëndësishme, dhe venin e plakës Albania atje, ashtu si kundre kanë dhe gjithë vendet që kanë përfaqësi diplomatike, basi akoma mungon vetëm flamurit shqiptar atje, dhe unë po e presim e të ndajten si u i ftohtë atë gjë, dhe në bised me ta, ju kam propozuar dhe di mbusha dhe formularin, se kërkon të një formular e NCA-ja, kjo National Capital Authority, dhe për tolla me elektronikisht, kam propozuar datën 20 nëndor, ora 11:30, dhe shfrytëzoj këtë, sepse aty kemi bërë apelin dhe ftesën për të kushdo çdo shqiptar që ka dëshirë të marrë pjesë, në kuptoj vështirësin, po do mundohemi të pak të në ta pak shqiptar që kemi në Kembra, ti kemi prezent atje, dhe kështu që me të marrë konfirmimin nga ata që besoj se do jetë po, se shpejti, do të bëjmë dhe ne këtë ftesën për drejtuesit e shoqatave ose për shqiptarët që janë këtu, se ata kanë më kollaj që janë këtu në Kembra se pak janë. Konsulit e nderit e tjerë e tjerë, thash me dëshirën e mirë që të kemi sa më shumë prezencë, pashi se numri është edhe atje i kufizuar, po jo si në Melbourne, është pak më ndryshe. Kemi nuk është numri 10, po mund të jetë 20 apo 30, ti themi, ndoshta se ka një numër për ata që janë prezente aty në ceremoninë dhe një numër për vëzhgues pak më larg, si më
thënë. Po.
NCA. Kështu që kam fjalën edhe me këtë motiv, për ne është akoma më tepër në ndori i festave, sepse na shtohet dhe një moment tjetër të themi historik, emocional, simbolik, ngritja e flamurit për herë të parë në atë shesh, se flamuri është ngritur në Australi pa diskutim, por në atë shesh,
në kamber,
dhe në atë vend për herë të parë, bashkë me plakën Albania, dhe ne për rend alfabetik, për fatë mirë e çelim atë, shtylla jonë do jetë e para, dhe është e para, e vendosur, në krye të gjithë shteteve që janë në atë krasë, janë të ndarë në dy grupe. Në mes është flamuri australian, majtas janë një grup shtetesh dhe djathtas janë një grup shtetesh të tjera. Kjo është pak a shumë dhe po presim me një fjalë që si do të marrin përgjigjen dhe nga difeti, po mbasi të kemi atë ftesën e rinovuar të shoqatës, që mua edhe ai dinit, ambasadorit Kosovës, na duhet jo vetëm ndaj difetit, por edhe ndaj ministrive tona, sepse çdo lëvizje jashtë territorit kryeqytetit, ne jemi detyruar që ta njoftojmë. Për shumë arsye, unë akoma më tepër që jam dhe pastaf, jam vetë fare, kështu që duhet ta dinë të paktën që ku ndodhem, për çdo eventualitet, në një shtet kontinent, aq më tepër. Kështu që janë këto dy elementë me një fjalë që nëse ato do të zgjidhen, unë me kënaqësi do të vija për më tepër që unë kam edhe fare fis, kam njerëz, kam kundër mi në Melbourne, që kanë 25 vite që jetojnë atje, dhe që rastësisht i zbulova, edhe në Dandenong këtë tjerë. Por nuk e di se si do vej puna me restriksionet edhe me përgjigjen që do marrim nga difeti. Kjo është e gjitha.
Doktor Edmond Trako, ne ka shna prekton koha, ishte këna si që si sot me ne dhe me dëgjusit e programit të gjusë Shqipe në Radio në SBS. Edhe njerë, jurojmë suksesin e punën tuaj dhe denje takime tona të radhës, miru pafshim dhe edhe njerë, mirë se vini në Australi.
Shumë faleminderit Sani për kohën, për mesazhin që mundëm të japim shqiptarëve në këto minuta, dhe ashtu siç e thatë, nuk do të jetë as e para as e fundit kjo. Ne përsëri do të kemi mundësi, qoftë në radios, qoftë dhe fizikisht padyshim në Melbourne, në Canberra, në Sydney, në Adelaide etj. Unë kam shumë dëshirë që të takoj shqiptarët nga afër, drejtuesit e radiove, edhe të komunitetit dhe të shoqatave shqiptare. Të urojmë që Covidi të zbutë në qik nervat, edhe të mos në atakoj, në ka atakuar për i tashi, dhe të në kreju mundësim për të parë më nga afër. Shumë falemderi dhe për qafime.